Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi hapa ni Mary Ngawe.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Agosti 31 mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuhusu raia wa Burundi watoa maoni yao kuhusiana na kupigwa marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki.
Inakuwa ni shida kabisa, inakuwa ni usumbufu. Mtu anajifikiria nikipita sokoni, yani inalazimika uwe na kama vile kaapo.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuhusu kiongozi wa upinzani nchini Sudan Kusini Riek Machar na wenzake watia saini makubaliano ya mwisho ya amani.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo. Mpenzi msikilizaji, endelea kuwa nasi moja kwa moja tukitangaza kutoka hapa VOA Washington DC. Tunaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Id Ligongo.
Mapigano yamezuka tena jana jioni kusini mwa Tripoli nchini Libya baina ya wanamgambo wanaohasimiana, ikiwa ni saa kadhaa baada ya kutangazwa makubaliano ya kusimamisha mapigano ambayo yameshasababisha vifo vya watu 30. Mapigano yalizuka siku ya Jumatatu katika vitongoji vya kusini mwa Tripoli na kuendelea siku ya Jumatano jioni baada ya makubaliano ya kusimamisha mapigano kuvunjika licha ya Umoja wa Mataifa kutaka kuwepo kwa hali ya utulivu. Mapigano yalisimama mpaka jana Alhamisi baada ya makubaliano kutangazwa kutoka maeneo ya magharibi, lakini jioni yake yalizuka tena. Vijana wadogo wawili waliuawa baada ya roketi kushambulia nyumba moja katika wilaya ya Sebia, kwa mujibu wa mwanahabari wa shirika la habari la AFP ambaye yupo katika eneo la tukio. Taarifa za vyombo vya habari vya hapa Marekani zinasema Rais Donald Trump anaweza kuwa alimuahidi kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un kwamba atatia saini azimio la kumaliza vita vya Korea muda mfupi baada ya mkutano. Chombo kimoja cha habari za uchunguzi cha Vox kimenukuu vyanzo mbalimbali vyenye ufahamu wa makubaliano hayo vikisema Rais Trump aliahidi hayo wakati wa mkutano na Kim huko Singapore mwezi Juni. Ripoti hiyo zinaeleza kwamba Rais Trump aliahidi na baadaye kuihakikishia Korea Kaskazini kutekeleza hilo endapo itakubali kuachana na silaha zake za nyuklia. Chombo cha habari cha Vox kinaeleza kwamba baada ya makubaliano ya ahadi hizo yamesababisha Korea Kaskazini kutoa maneno makali kwa sababu ya kushikwa na hasira kwa ahadi hiyo kubadilika, kwa mujibu wa chanzo cha habari hizi. Kiongozi wa waasi Riek Machar na viongozi wa muungano wa upinzani wa Sudani Kusini wametia saini makubaliano ya mwisho kwa ajili ya mpango wa amani, ukiwa na lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu nchini humo kwa takriban miaka mitano sasa. Mwenzangu Mary Mgawe anasoma ripoti kamili.
Machar alitia saini makubaliano hayo jana Alhamisi usiku katika mji mkuu wa Khartoum baada ya kukataa kutia saini siku mbili kabla. Mkataba huo bado umeacha suala muhimu la Sudan Kusini na idadi ya majimbo na mipaka yake ili iweze kufanywa kazi hapo baadaye na wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika Mashariki, IGAD. Viongozi wa eneo, jumuiya ya kimataifa na watu wa Sudan Kusini wanatarajia kwamba makubaliano hayo yatasitisha vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimesababisha vifo vya mamilioni ya watu na kukosesha makazi wengine zaidi ya milioni 4, huku wengine milioni 2 wakiondoka katika nchi kabisa. Mwezi Juni, nchi zinazogombana zilitia saini sitisho la mapigano na kuingia katika makubaliano ya ushirikiano wa madaraka, lakini masuala mengine yaliachwa bila kutatuliwa. Jumatano usiku, rais wa Sudan Kusini alimwahidi Machar na viongozi wengine wa upinzani kwamba suala muhimu la uongozi pia litajadiliwa katika mkutano ujao wa IGAD huko Sudan.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Kundi la wabunge 17 wa bunge la Marekani kutoka vyama vyote katika bunge la Marekani vinatoa mwito kwa utawala wa Rais Donald Trump kuweka vikwazo kwa maafisa wa ngazi ya juu wa China wanaoshutumiwa kukiuka haki za binadamu. Kwa Wachina Waislamu walio wachache katika eneo la Xinjiang, kundi hilo lilituma barua siku ya Jumatano kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na waziri wa fedha Steven Mnuchin, akisema kwamba mamilioni ya watu wa Uyghur na makundi mengine ya Kiislamu katika eneo la magharibi lenye mamlaka yake kidogo wanakabiliana na kuwekewa vizuizi, kuteswa, kuwekewa masharti ya haki yao ya kuabudu dini na tamaduni zao, ikijumuisha kufungiwa katika kile kinachoitwa makambi ya kupatiwa elimu. Mjini Beijing, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Wang Chunying alipinga maelezo ya wabunge hao wa Marekani na kuambia wanahabari kwamba wanapaswa kufanya shughuli zao. Marekani imeongeza marufuku kwa Wamarekani kwenda Korea Kaskazini kwa mwaka mmoja, ikisema ni hatari kwenda nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewaonya raia wa Marekani kutoka kusafiri kwenda nchini humo kwa kuwa ni hatari na inajali usalama wa Marekani walio nje ya nchi na ni jambo linalopewa kipaumbele kikubwa. Marufuku ya kusafiri imeongezwa mpaka tarehe 31 mwezi Agosti hapo mwakani, na hili limetokea wakati juhudi za Washington kuishawishi Pyongyang kuachana na silaha zake za nyuklia zikidorora. Wizara ya mambo ya nje imeeleza kwamba chini ya sheria za Marekani, waziri Pompeo ambaye anashughulikia masuala ya mambo ya nje anaweza kuweka vikwazo vya kusafiri kwa raia wa Marekani endapo Marekani ipo vitani na nchi hiyo, kuna mapigano katika nchi husika, ama kuna tishio kubwa la kiafya.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka VOA Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa basi tuangalie habari tulioipa uzito wa juu, ambapo Afrika Kusini na Rwanda zimekubaliana kushirikiana katika nyanja mbalimbali zikiwemo za uongozi bora na mipango ya maendeleo. Haya yamesemwa na waziri katika ofisi ya rais nchini Afrika Kusini anayehusika na mipango na mwenyekiti wa zamani wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Dr. Nkosazana Dlamini Zuma anayezuru Rwanda na ujumbe anaoongoza. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Waziri huyo na ambaye amekuwa mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma anaendelea kuyatembelea maeneo mbalimbali nchini Rwanda, ambako anajionea mikakati na sera za maendeleo ya nchi hiyo. Yeye na ujumbe wake anaoongoza wanasema serikali yao imejizatiti kushirikiana na Rwanda katika nyanja mbalimbali za maendeleo, kutokana na kile alichokitaja kama mikakati ya Rwanda inayozingatia mahitaji yake bila kuzingatia ushawishi wa mataifa makubwa kutoka nje. Nkosazana Zuma amesema kwa miaka 24 iliyopita amekuwa akifuatilia kwa ukaribu jinsi Rwanda inavyopiga hatua ya maendeleo baada ya mauaji ya kimbali. Akasema kila nchi inahitaji mikakati yake kulingana na mahitaji ya wananchi wake.
Very interesting.
Inapendeza kwamba Rwanda imeamua kuja na mfumo wake wa kufanya mambo kwa kuzingatia mahitaji yake bila kujali ushawishi kutoka nje. Ndiyo, unaweza kusikiliza watu kutoka nje, lakini mwisho wa yote unatakiwa kufanya mambo ambayo yanaleta suluhu la changamoto za watu wako, na hayo ndiyo Rwanda imekuwa ikifanya. Na sisi tunasema ziara yetu hapa ni kujaribu kuona jinsi ya kushirikiana na Rwanda, kwa sababu wa Afrika wana changamoto zinazofanana kwa kiasi kikubwa.
By Africans.
Ujumbe huu kutoka nchini ya Afrika Kusini umekuwa ukizuru maeneo mbalimbali nchini na kupata maelezo ya jinsi mambo yanavyoendeshwa. Mkurugenzi mkuu wa bodi ya taifa ya uongozi Profesa Shakana Stars amesema kwamba kila nchi ya Kiafrika ina changamoto tofauti, ijapokuwa ni kama zinaelekea kufanana. Akasema ziara kama hii inanuia kujadiliana jinsi ya kuleta ushirikiano huo.
I think every country is unique on our continent.
Nadhani kila nchi katika bara letu la Afrika ina upekee wake. Rwanda ni moja nchi 55 za bara hilo, na kila nchi ina jinsi ya kuweka mikakati yake ya kutatua changamoto zinazokabili. Lakini tunachokifanya hapa ni kuzungumza na kushirikiana ili kuona jinsi tunavyoweza kushirikiana kwenye utatuzi wa matatizo yanayotukabili kwa pamoja.
And that's what we are doing.
Ujumbe huu bado unaendelea na ziara yake nchini Rwanda, lakini yaelekea mwishoni kutakuwepo na makubaliano kwenye nyanja mbalimbali za maendeleo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Baada ya muda mfupi kutoka sasa, mwenzangu Idi Ligongo atakusomea habari zaidi za dunia.
Toka mwaka 2018, Wanze, jimbo la mashariki mwa Afghanistan, Ngarhar, limekabiliwa na zaidi ya mashambulizi ya kigaidi 70 na kuuawa kwa watu 260 na kujeruhi zaidi ya 500, kwa mujibu wa shirika moja linalofanya uangalizi wa ghasia na vifo vya raia kote nchini humo. Idadi kubwa ya waliouawa walishambuliwa na mabomu ya kujitoa muhanga. Katika ripoti iliyotumwa kwa VOA, kundi la kulinda na kutetea raia la CPAG limesema kwamba katika jimbo hilo ambako ndiko chimbuko la tawi la Islamic State nchini Afghanistan, inakadiriwa zaidi ya raia 700 wameuawa. Mashambulizi ya kujitoa muhanga ndiyo yanayoongoza kwa kusababisha vifo, na mabomu ya kutegwa barabarani yanachukua nafasi ya pili. Mkurugenzi wa CPGA Aziz Ahmed Tasal ameiambia VOA kwamba idadi ya vifo inaweza kuwa zaidi ya ile ambayo imeandikishwa kwa sababu baadhi ya maeneo ya mbali imekuwa ni vigumu kufikiwa. Na utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani jana Alhamisi umeitaka Russia kuacha kile inachoamini kuwa ni unyanyasaji wa meli za kimataifa katika bahari ya Azov na Kerch, ukiongeza kuwa hatua za Moscow ni jaribio la kudhoofisha uchumi wa Ukraine. Marekani inashutumu Russia kwa kuchelewesha meli za kibiashara tangu mwezi Aprili na kusababisha takriban meli 16 kushindwa kuingia bandari za Ukraine. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Petro Poroshenko aliadhimisha siku ya uhuru wa nchi hiyo wiki iliyopita kwa kutangaza kwamba nchi yake imefuta ushirikiano wowote na Russia na jumuiya ya Kisoviet. Kremlin haijatoa maelezo yoyote.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha moja kwa moja kutoka Washington DC. Na tukirejea katika habari za waandishi wetu kutoka sehemu mbalimbali duniani, mwenzetu Josephat Kioko kutoka Mombasa anatuarifu kuwa idadi ndogo ya watu imeshuhudiwa katika maandamano yaliyoitishwa kupinga visa vya washukiwa wa ugaidi kutoweka mikononi mwa maafisa wa usalama nchini Kenya. Ikiwa siku ya kimataifa kuhusu watu wanaotekwa kwa njia kama hivyo imeadhimishwa hapo jana Alhamisi. Hebu tusikilize taarifa yake.
Basi watupe majibu ya hawa vijana wako wapi. Ikiwa wamekufa, watuonyeshe maiti zao. Na ikiwa wako hai, basi waturegeshe watoto wetu.
Ni miongoni mwa watu waliojitokeza kuwatetea watu waliotoweka katika njia za utata nchini Kenya. Siku hii ya kimataifa ikiadhimishwa kuwakumbuka watu kama hao, familia zao zimejitokeza kuungana na watetezi wa haki za kibinadamu. Pwani ya Kenya ina visa vingi vya vijana waliotoweka kwa njia za utata, lakini VOA imeshuhudia idadi ndogo sana ya watu waliojitokeza. Wachache waliojitokeza kuzungumza na waandishi wa habari walivaa gunia.
Kwa sababu wale hupotezwa huingizwa kwenye magunia na wakawa sio wenye kuonekana kabisa. Kwa muda wa miaka mitano hii takwimu zinaonesha zaidi ya watu 100 wamepotezwa. Tunataka wakuu kwa nchi ya Kenya waweze kuelezea wananchi hawa watu wako wapi, na haya magunia tumevaa ni kuonesha umoja.
Takwimu zilizotolewa hapo ni uchunguzi uliofanywa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu. Kando na kusemekana washukiwa wanatoweka mikononi mwa maafisa wa usalama, kuna utata mwingine kuhusu vijana waliojiunga na mitandao ya magaidi na kurejea nchini, ikisemekana kwamba wanalengwa na wenzao. Familia kadhaa zimejitokeza katika siku hii ya kimataifa kuelezea masaibu yanayowakumba.
Naitwa Muhammad Khalifa Muhammad, ambaye ni babake huyu kijana ambaye mnamuona kwenye picha yake hapa.
ambaye alipotezwa mpaka kesho tukiingia Septemba itakuwa ni mwaka mzima kamili. Huu ni kijana mdogo wa miaka 26 ambaye alimaliza skuli na baada ya muda kutafuta kazi ikakosekana, nikachukua jukumu la kuweza kumsafirisha, kumpatia visa kwenda Saudia, na akarudi nyumbani kuja kuwaamkua wazazi wake. Katika muda huo wa kusubiri kurudi kazini, ndipo hapo masaibu yakampata.
Tumezunguka mapolisi kila pahali, tunamtaka mtoto wetu, hatuwezi kuishi hivi na masikitiko. Watuambie ukweli ni nini, kama yuko watupe, kama amekufa atupe tuzike, at least tujue kuwa amekufa.
Mimi kwa majina naitwa Mbarak Khalid Bakari. Mtoto wangu aliyechukuliwa ambaye anaitwa Husni Mbarak Khalid alichukuliwa tarehe 25 Mei na watu ambao wako armed, wakajitambulisha as police officers. Siwezi kujua anateswa vipi, maanake kuna visa ambavyo vimetokea na vijana ambao walishikwa na wakarudi wameteswa sana na wamepigwa sana. Sasa sisi tunavyoomba ni watoto wetu waregeshwe, au watuambiwe wako wapi, kama wamekufa watuambiwe wameuliwa, kama kuna evidence ya kuwapeleka kotini wapeleke kotini wafungwe.
Taarifa rasmi kutoka wakuu wa polisi nchini Kenya inapinga madai hayo. Kwa upande mwingine, shirika la Kiislamu Muslim for Human Rights linasema endapo serikali ya Kenya haitaondoa jeshi lake Somalia, basi wanachama wa Al-Shabaab wataendelea kuua wa Kenya wasio na hatia na visa vingi vya vijana kama hao kutoweka vikiendelea. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeripoti kwamba linaongeza operesheni zake nchini Yemen ili kufikia mahitaji ya maelfu ya raia waliokoseshwa makazi kutokana na mapigano katika mji wa Al-Hudaida. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti America Lisa Schlein.
Zaidi ya watu 300,000 wametoroka nyumba zao tangu jeshi la pamoja linaloongozwa na Saudi Arabia kuanzisha mashambulizi mwezi Juni ili kukamata mji huo uliokuwa unashikiliwa na Wahudhi. Hadi sasa Umoja wa Mataifa na shinikizo la kimataifa wamefanikiwa kuzuia mashambulizi katika eneo la bandari. Takriban 80% ya chakula chote na msaada wa kibinadamu vinaingizwa kupitia bandari ya Red Sea. Kama itaharibiwa, Umoja wa Mataifa unahofia hali hii itasababisha njaa kote nchini. Ghasia zimeenea sana katika kipindi cha miezi mitatu. Shirika la kuhudumia wakimbizi linasema kuwa hii inaongeza hali ya hatari kwa raia wanaojaribu kuondoka katika maeneo yenye mzozo. Msemaji wa UNHCR William Spinder anasema baadhi ya watu tayari wameathiriwa na wako katika uhitaji mkubwa wa ulinzi wa hali ya juu.
Most prominent among them are the specific needs.
Wanaojulikana zaidi miongoni mwao, watoto wenye uhitaji ambao wanatenganishwa na familia zao, na wanawake ambao wanaugua au wako katika hatari ya kufanyiwa unyanyasaji kingono wakati wa ghasia na wakati wanapoondoka katika eneo lenye mkusanyiko mkubwa wa watu. Hofu nyingine ni ongezeko la bei la chakula na kushuka kwa thamani ya fedha ya Yemen.
Spindler anasema UNHCR na washirika wake wametambua zaidi ya watu 70,000 wako katika hali mbaya ya kukoseshwa makazi kote nchini humo. Amesema wamepewa msaada ikiwemo fedha, ruzuku ya kodi ya kupanga na huduma nyingine muhimu kama vile ushauri wa kisaikolojia na kisheria.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Shukrani sana. Na Rwanda inaelekea kwenye uchaguzi wa bunge wiki ijayo, huku kukiwa na idadi kubwa ya wanawake wanaogombea ikilinganishwa na idadi ya mwaka uliopita. Mwenzangu Silvanus Karemera na tuarifu zaidi kuhusu maandalizi ya mwisho katika uchaguzi huo, na je, kuna siri gani ya Rwanda kufanikiwa kushirikisha wanawake wengi katika uchaguzi?
Siri ya kwanza ambayo ningeitaja na ambayo pengine si siri tena inafahamika wazi ni kwamba katiba ya Rwanda iliyoandikwa mwaka 2003 na kufanyiwa marekebisho mwaka 2015 inatenga 30% ya wanawake katika ngazi zinazochukua maamuzi, nikiwa na maana bungeni, katika taasisi za serikali, katika jeshi, katika polisi na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo kuchukulia mfano wa bunge kama ulivyotaja katika utangulizi ni kwamba pamoja na kwamba katiba inaruhusu 30% ya wabunge, katika bunge lenye wabunge 80 nchini Rwanda, maana yake ni kwamba 30% inaundwa na wanawake 24, nikiwa na maana sasa katika nafasi 80 zinasalia nafasi 53. Lakini idadi hii inaongezeka kwa sababu nchini Rwanda kuna vyama 11 vya kisiasa, na mwito huu wa 30% katika kwa ajili ya kuwatengea wanawake ni kwamba kila chama yani kinatekeleza mwito huo. Kwa hivyo matokeo yake ni kwamba unakuta matokeo ya jumla, wale wanawake sasa ile 30% inapanda, na mfano wake ni kwamba katika bunge lililopita kulikuwa na 64.5% walikuwa ni wanawake. Maana yake ni kwamba wanawake walizidi takriban 50 katika bunge la viti 80. Kwa hivyo kuifanya Rwanda ikawa na nchi ya kwanza kama ulivyotaja katika utangulizi ulimwenguni kwa kuwa na idadi kubwa ya wanawake. Lakini si katika bunge peke yake, kwa faida ya msikilizaji ni kwamba katika ngazi mbalimbali, mawaziri, maseneta, wanajeshi, mapolisi kama nilivyosema, katika ngazi zote kwa kweli unakuta kwamba wanawake wanazidi kushamiri katika nchi hii. Na siri nyingine niseme tu kwamba kwa kweli ni kama mwito wa serikali ya kuanzia rais mwenyewe, kwa sababu muundo wa jamii ya Wanyarwanda ni kwamba wanawake wanaunda 53% ya milioni 12 na nusu hivi wakazi jumla wa nchi ya Rwanda. Kwa hivyo rais amekuwa akisema kwamba huwezi kuwa na idadi kubwa ama sehemu kubwa ya jamii halafu kaitelekeza na kuweza kwa mantiki kwamba ni wanawake tu kwa kawaida. Na jambo jingine ni kwamba baada ya mauaji ya kimbari mpaka hivi imepita takriban miaka 24, wanawake wamekwenda shule kwa kweli, wamesoma, wana stashahada, shahada mbalimbali za elimu ya juu. Kwa hivyo kidogo niseme kwamba wanachangia kiuchumi kwa ujumla, kwa sababu ndio wana idadi kubwa na wananchi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika VOA Mitaani leo tunaelekea nchini Burundi. Wiki mbili zimemalizika rais wa nchi hiyo akiwa alisaini sheria inayopiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki kama ilivyo nchini Kenya na Rwanda. Ingawa wakazi wa jiji la Bujumbura wanakaribisha hatua hiyo, hadi sasa hakuna mifuko mbadala ya kutumia, na hilo limekuwa ni kero kubwa kwao. Walizungumza na mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Mimi natumia sashe. Wakati nikienda kununua vitu, hata nikienda kununua hata tundaga, natumia sashe.
Unajua kama na madhara kwa mazingira?
Kwa kweli najua kama kuna madhara.
Kwa nini hauhevi kuitumia?
Kwa kweli hata siwezi nigaheba juu, naona ndio kitatumia kirahisi. Lakini tunajua kama ina madhara. Hata ikiwa umetia chini kwa mbolea unakuta sio vitu vizuri. Lakini sasa kwa hii nchi yetu nakuta tunatumia hiyo shashenjo inakuwa rahisi.
Kuhusu serikali kuchukua hiyo hatua ya kuweza kusitisha mambo ya utumiaji wa masashe ama mifuko ya plastiki, ilikuwa ni nzuri. Ni serikali inatujali, inataka kutuepusha pengine na matatizo kama vile magonjwa, kama vile unavyosikia kuna wakati mtu anapata magonjwa kwa sababu ya hiyo mifuko, kama mfano kansa nini. Pande mwingine naona kwa ni tatizo, sababu mtu ilikuwa ni wepesi kabisa, kama hivyo umetoka kazini, una shida ya kupita zako sokoni, ulikuwa hayaombi mambo mengi, ilikuwa haitakiwi vitu vingi, unakuwa uko na mfuko wako kwenye begi, unapitia sokoni na kondo naemea bila tatizo hata moja. Ila hivi inakuwa ni shida. Inakuwa ni shida kabisa, inakuwa ni usumbufu. Mtu anajifikiria nikipita sokoni, yani inalazimika uwe na kama vile kapo. Na unakutana mtu nakome, ulikuwa haukupangilia. Pengine una pesa zako, unataka urahisi, inakuwa ni shida kabisa. Yaani upande mwingine naweza kusema kwa ni afadhali wanatutakia usalama, upande mwingine kuhusu kuemea inakuwa ni shida.
Kwa kweli mimi hatua hiyo nimeipokea vizuri, kwa sababu tukijaribu kufuatilia kutokana na wataalam ni kwamba mifuko hiyo ya plastiki inaharibu mazingira, na sisi kama raia hatuwezi tukajiharibia mazingira, kwa sababu mazingira yanaambatana na afya yetu. Lakini mimi ninachoomba ni kwamba hii mifuko ya plastiki ikitoka sokoni ama ikitoka kwenye matumizi, ipatikane mifuko mbadala ili sisi tupate kitu cha kutumia.
Ile mifuko ile ya plastiki ina madhara makubwa sana kiafya. Ile mifuko, kuna watu ambao wamepita huko masokoni, sisi sana sana wakina mama, ametoka makazini, amepitwa kwa kitu, anafika kule nyumbani, ule mfuko wa plastiki hautizami fasi ya kuutupa, anatupa tu hadharani kwenye ardhi. Ule mfuko kienda chini, hauozi, ni miaka zaidi ya 100 nafikiri. Pale hauozi, hatutapata nafaka yoyote, hata ukilima hautavuna. Wengine nao kina mama wanakamata ile mifuko, wanawashia moto. Ile mioshi inaathiri kiafya. Mimi nawapa pongezi. Sema tu na matatizo ambayo yenye wananchi watapata, hatuwazii kama hayo makaratasi mengine yenye atakuwa yanabebea utoto wetu tudogo tu, tutakuwa tumepitua barabarani, tutakuja kwa bei nafuu. Kwa jule mifuko, kuna mfuko wa 150, panikuwa mfuko wa 200. Kuna sayo makaratasi wataleta yawe hali. Lakini percent kubwa na wapa pongezi.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kutufuatilia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kuwa matangazo yetu ya jioni tutakuwa na kipindi cha Live Talk, lakini usisahau kutufuatilia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo kule utakutana pia na vipindi vingine. Vile vile tuna vipindi vya televisheni Zuria Jekundu na Washington Bureau, na vile vile Duniani Leo. Usikose kutufuatilia. Tunapatikana katika Facebook na Twitter.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Mapigano yamezuka tena jana jioni kusini mwa Tripoli nchini Libya, baina ya wanamgambo wanaohasimiana, ikiwa ni saa kadhaa baada ya kutangazwa makubaliano ya kusimamisha mapigano ambayo yameshasababisha vifo vya watu 30. Mapigano yalizuka siku ya Jumatatu katika vitongoji vya kusini mwa Tripoli na kuendelea siku ya Jumatano jioni baada ya makubaliano ya kusimamisha mapigano kuvunjika, licha ya Umoja wa Mataifa kutaka kuwepo kwa hali ya utulivu. Taarifa za vyombo vya habari za Marekani zinasema Rais Donald Trump anaweza kuwa alimwahidi kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwamba atatia saini azimio la kumaliza vita vya Korea muda mfupi baada ya mkutano. Chombo kimoja cha habari za uchunguzi cha Vox kimenukuu vyanzo mbalimbali vyenye ufahamu wa makubaliano hayo vikisema Rais Trump aliahidi hayo wakati wa mkutano na Kim huko Singapore mwezi Juni. Kiongozi wa waasi Riek Machar na viongozi wa muungano wa upinzani wa Sudani Kusini ametia saini makubaliano ya mwisho kwa ajili ya mpango wa amani, ukiwa na lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu nchini humo kwa takriban miaka 5 sasa. Kundi la wabunge 17 wa bunge la Marekani kutoka vyama vyote vinatoa mwito kwa utawala wa Rais Donald Trump kuweka vikwazo kwa maafisa wa ngazi ya juu wa nchi ya China wanaoshutumiwa kukiuka haki za binadamu kwa Wachina Waislamu walio wachache katika eneo la Xinjiang. Kundi hilo lilituma barua siku ya Jumatano kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na waziri wa fedha Steven Mnuchin, akisema kwamba mamilioni ya watu wa Uyghur na makundi mengine ya Kiislamu katika eneo la Magharibi lenye mamlaka yake kidogo wanakabiliwa na manyanyaso mengi.
Asante sana mpenzi msikilizaji kwa nasi siku ya leo Ijumaa katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika, ambapo hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka VOA hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika hivi leo, msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwendeshaji ni Deodon Chibairo, na hapa studio ni naye
Idi Ligongo.
Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema na tunane tena siku nyingine.